Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «40 хвилин про головне». Мене звати Максим Приступа. І я би хотів, вітаючись на початку цих програм, додавати також привіт мир нам. Я радий вітати в ефірі Радіо Марія владику Олександра Драбинка, митрополита Православної Церкви України. Ваше Високопреосвященство, ви досить така відома ієрархічна постать на тлі церковних подій останніх десятиліть. І я думаю, те, що зараз відбувається в церковних процесах під впливом повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, це також багато стосується безпосередньо вас. Ви один із найсміливіших архієреїв Української православної у минулому Української православної церкви Московського патріархату, який заявив про свою готовність стати на шлях об'єднання. Сьогодні, коли патріарх Московський офіційно на своєму сайті чи десь там на богослуженнях виступає у підтримку Путіна, який практично тисячами зараз нищить українців, в тому числі українців, які вважали патріарха Московського своїм батьком, так, як вони до нього зверталися, батьком. І як ви назвете ці процеси, що відбуваються сьогодні у православі, зокрема, в Московському, РПЦ, чи це УПЦ, МП, про ці всі зв'язки, заяви архієреїв на сьогоднішній день? Будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Христос посеред нас.
Є і буде.
І мир вам на правах і єпископа, і, як би то казати, доречно в сьогоднішній день висловитися, окрім миру Христового, ще і миру тілесного і фізичного, який має панувати і в наших серцях, і над нашим небом. Щиро вітаю радіослухачів, дуже вдячний за те, що знайшли можливість покликати таку, як ви сказали, видатну особу. Mm-hmm. Це трошки, якби для мене звучить смішно, тому що я виконую виключно тільки те, до чого покликаний. Покликання своє має виконувати кожна людина. Ну, в комусь Господь дав більше талантів, комусь менше. Ну, з кожного буде так і запитано. Я надіюся, що зреалізувавши ті Божі дари, які було закладено Господом через моїх батьків, відпрацюю, як то кажуть, на ниві Божій і буду дивитися в очі Господу безсоромно. Ви дуже багато запитань сформулювали, так сказати, в одній тій позиції, котру тільки що озвучили. От, її можна розбити на дуже-дуже багато аспектів, оскільки сама по собі навіть пам'ять не може вмістити всього того об'єму, скільки ви концептуально зараз запитали. Тому я думаю, що нам буде ліпше і для мого сприйняття, і детальніших відповідей, і для радіослухачів, які зараз в ефірі з нами, щоб ми по маленьких кусочках йшли як по сходинках того запитання, котре було вами поставлене. Ну, по-перше, це було вітання, привіталися. Я прошу сформулювати знову маленький початок нашої розмови, про що би хотіли на сьогодні почути якнайперше.
Добре, давайте розпочнемо з постаті глави РПЦ. От як би ви кількома словами назвали, от не як єпископ, а як українець, назвали от цього чоловіка? Я не повертається мені слово сказати його патріарх.
Ну, патріархом він для мене перестав бути давно, це раз. Патріархом як для моєї конфесії, до Української Православної Церкви, помісної Православної Церкви України, до якої я з 18-го року, після дарування Томосу Всесвятішим Патріархом Варфоломієм і Священним Синодом Константинопольської Церкви, для нашої церкви, котра сформувалася на об'єднавчому великому установчому Софійському соборі в грудні 2018 року, то у нас є предстоятель нашої помісної церкви, і для мене ця особа не патріарх. Вона була патріархом Російської церкви і представників українського нашого народу, котрий вважав себе приналежним, або вважає на сьогоднішній день ще до сих пір, на жаль, дехто його предстоятелем. Після подій вторгнення Російської Федерації, військового вторгнення, початку війни проти України, проти мого народу, фактично, і проти моєї церкви, людина, котра котру іменували патріархом, і котра почала благословляти це вторгнення, ну, ви знаєте, в такому випадку ми навіть перестаємо називати її людиною. Сформулювати, ким він є на сьогоднішній день, так, це дуже гарно сформулював і вам, і мені відомий священник Олександр Клименко. Угу. Він є злочинець. Він є злочинець, який має постати в Гаазі поряд із своїм президентом, поряд із цим нелюдом Путіним, котрий вбиває моїх співвітчизників. Цьому послідувало вчорашня подія в день торжества, як ми її називаємо, православ'я, перший тиждень Великого посту, день православ'я, коли ця людина, ця особа публічно на амвоні храму Христа Спасителя благословила вбивство і чим як найшвидше наших співвітчизників, ще й передавши ікону Пресвятої Богородиці. Це страшно було спостерігати, і прірва, в котру летить на сьогоднішній день РПЦ, Московський патріархат, я не буду говорити за всю РПЦ, угу. Я говорю про Московський патріархат як організацію, яка була створена Сталіним, і яка трималася весь цей час до останнього фактично періоду. Це кінець Московського патріархату, не тільки в Україні, як і кінець Московського патріархату як такого.
Це так ствердно ви кажете?
Руки. Так, я ствердно так кажу, оскільки ми вже спостерігаємо заяви, як це відбувається в Нідерландах.
От давайте так зупинимося
в Амстердамі. В Амстердамі прозвучала заява духовенства, що вони не можуть поминати і мають намір перейти до Константинопольського патріархату.
А сьогодні зранку з'явилася новина про те, що вони вже офіційно прийняли рішення перейти. Тобто залишилось...
Так, так. Це я кажу, я казав тільки про намір, але рішення вони, по-моєму, прийняли ще вчора чи позавчора, не затримуючись, і вони звернулися до єпископа Константинопольського патріархату з проханням прийняти їх.
А що це за частина церкви, котра була от власне в Нідерландах, зокрема в Амстердамі? Це митрополія, єпархія, це одна парафія, що це?
Це наразі це була парафія, яка знаходилася в Амстердамі, але вона належала до Великобританської, здається, дієцезу, який очолює Ганаба Єлисей, по-моєму, чи митрополит, чи архієпископ, я не пам'ятаю вже конкретно, оскільки він приїхав на цю парафію, як то кажуть, неждано, негадано, і, ну, судячи з висловів самого ж духовенства, і переконував їх не робити цього кроку. Однак ми бачимо, що, причому задіював, як і залякував адміністративним ресурсом генконсульства і інших політичних.
Правда те, що їм заборонили відправляти тепер богослуження і храм якби під ключом, тобто печатку?
Я не можу відповісти на це запитання, оскільки я знаю про саму подію, по факт звернення до Константинополя цієї парафії. А які, ви ж знаєте, що це Європа і там все регламентовано. Кому належить парафія, чи вона належить єпархії, вірніше, храмова будівля. Якщо вона належить єпархії, звісно, владика Єлисей міг закрити на ключ цю парафію, храмову будівлю, але сама парафія нікуди не поділася, вона може орендувати інше приміщення будь-яке. Є духовенство, є спільність в Дусі Святому парафіян, які також приймають миряни, до речі, на заході в парафіях грають дуже велике значення, і вони приймають рішення, а не єпископ. І єпископ завжди повинен погодитися з таким рішенням, оскільки, слава Богу, демократичні засади європейські присущі і в єпархіях, і в тих парафіях, котрі функціонують в країнах Заходу. На жаль, те, чого ми не маємо сьогодні. Я навіть у себе на Фейсбук-сторінці привів це як приклад, що нам потрібно позбавитися тої феодальної системи, котра існувала і існує до сьогоднішнього дня в наших церквах пострадянського простору. І дійсно перейти, що якщо парафія бажає змінити свою юрисдикційну приналежність, вона має провести збори, і ці збори мають бути з повагою прийняті єпископом і священником, а не просто ти не канонічний, я тебе проклинаю, і починаються звозитися якісь люди на ту парафію посторонні, котрі не дають можливості парафії звершувати свою роботу. Ні, я надіюся, що в майбутньому ми дійсно станемо на цій європейській рейки взаємоповаги, толерантності, і в нас буде все гаразд.
А ви згадали ім'я владики Єлисея, я так розумію, це цей, котрий в Амстердамі. Він походженням росіянин?
Так, він походженням росіянин. Ми достатньо давно з ним знайомі, оскільки він був свого часу начальником руської духовної місії в Єрусалимі, який я відвідував дуже часто. Тобто цю особу я знаю особисто.
Наші слухачі цікавляться от, ну, власне, з питанням анафеми. Буквально вчора Східні церкви відзначали урочистість торжества православ'я, і ще донедавна деякі парафії Московського патріархату публічно застосовували цей древній, цю древню традицію проклинати або анафематствувати там Мазепу, так, кого там ще, Філарета Денисенка і багато інших там цих, їхніми словами, єретиків і розкольників. Скажіть, чи є от матерія, причина анафематствувати патріарха Кирила разом з всіма тими, хто підтримує агресію духовними лицями, разом з тими всіма, що підтримують агресію Росії в Україні?
Ви знаєте, що ті анафеми, які були тільки що з вами згадані, щодо Івана Мазепи і патріарха Філарета, бувшого митрополита Київського, якого анафематствували, ну і багато інших по історії, вони являються виключно політично мотивованими і політичними анафемами. Тобто вони жодного відношення до тих анафематизмів, які відносилися до прокляття церковних єресей, які були, навіть проклиналися не персони в деяких моментах, просто єресі. Тобто на них накладалося відлучення, що вони не є церковними. Це не так прокляття, як в нашому сенсі інколи відбувається, а це констатація факту, що та персона або певне віровчення, воно не являється православним, воно знаходиться за церковною огорожею. В даному випадку, якщо ми проголосимо анафему тому ж Путіну чи Кирилу без богословського підґрунтя, це буде також політичною, політично мотивованою анафемою. Ми залишаємо це на розсуд Божий, і руки вбивці в крові українській, які замазані цими людьми, в одного ряса, в іншого піджак і галстук, вони мають або отримати якусь богословську, богословське підґрунтя. Окрім того, що кожен вбивця, згідно декалогу, навіть не говоримо про християнські чесноти, так, ми говоримо про звичайний декалог, про заповідь не вбий. Так, ми говоримо про 10 заповідей. Там є заповідь не вбий. Навіть у Ветхому Завіті, який був тільки дитоводителем до Христа, як говорить апостол Павло, от уже не можна було робити цього.
Ну і друге, не пожадай там ні жінки, ні вола, ні осла.
Ну, ми навіть не говоримо про те, що нашу країну хочуть вкрасти. Причому вкрасти, як то кажуть, в особливо великих розмірах. Те, що трапилося, ви знаєте, ми часто буває називаємо вбивство однієї людини злочином. І за це може людина, котра це вчинила, нести покарання. Тут іде вбивство цілого, фактично, зазіхання на вбивство цілого народу. Зазіхання на вкрасти територію цілої держави. І тут уже ми приписуємо не злочин персоналіям, а ми чомусь говоримо про це як якусь ідеологічну підапльоку. Да? Тобто ми чітко повинні знати, чітко уяснити, що це вбивство не 2400 чоловік, як це було в Маріуполі, а це вбивство кожної людини 2400 разів.
Дуже сильно сказано. А скажіть от про наслідки оцих анафем. Ну, бо їх деколи отак в народі називають цим прокляттям ще, бо анафема – це не українське слово, це радше грецьке, напевно, слово, так?
Анафема – це грецьке слово, яке ми зустрічаємо в Святому Письмі, і, здається, якщо не помиляюся, в апостола Іоанна Богослова, коли говориться, що якщо буде говорити хтось про віровчення, навіть ангел з неба, окрім того, як ми вас навчили, чи у апостола Павла, то нехай буде він Маранафа відлучений. Так.
Анатема, анатема.
Так. Тобто це слово, яке говорить про відсторонення, винесення за межі нашої церковної спільноти вчення або конкретної персони, яка це вчення проповідувала.
А от якесь, як сказати, ну, магічне слово, це неправильне, правда? Якийсь наслідок, ну, фізичний на цю людину після цих проклять, чи ще щось інше. Я от пригадую, колись от одеський митрополит Агафангел, він за порядок мав такий кожного року, це анафематствувати патріарха Філарета. От, і останні роки він каже, я не буду вже його анафематствувати, бо він вже дожив до скільки, до 93 років, і воно на нього, двох, так, і воно на нього не впливає. От, і знаєте, другий чи третій рік Агафангел.
Я не думаю, що він це сказав, оскільки, можливо, на старості літи владика Агафангел трошки порозумнішав, і бачачи його анафеми, можливо, дякуючи його анафемам, Господь якраз і робить навпаки, тому що, я ще раз повторююся, що анафема, знаєте, сирена може бути двох виглядів, сповіщати або про радість, або про біду. Так і тут. Господь по-своєму все вирішує, а не то, так, як хочеться владиці Агафангелу. Так він може користуватися, бо інша церковна там спільнота, де двоє або троє, там відлучити. Я також вже проходив і відлучення в Московському патріархаті.
Ну, анафеми ще, слава Богу, не проходили.
Ну, фактично це одне і те ж саме. Якщо мені хулу на Святого Духа було приписано, то це фактично і є та ж сама анафема, я тільки не знаю, в чому та хула состояла. Ну, тобто, я би подібних речей не використовував в подібних таких от, власне, цілях використання Святого Духа по відношенню до певних речей, оскільки ми, якщо діємо, то ми діємо від імені церкви. Церквою керує Дух Святий, в ній живе Дух Святий. І коли ми Духа Святого використовуємо в своїх корисних цілях, як це для того, щоб когось залякати, когось сплюндрувати чиюсь пам'ять, то в даному випадку ми хулимо Святого Духа, оскільки ми свідомо використовуємо той дар, який нам дано судити і розрішати, зв'язувати і розрішати, який дано Христом, служителям церкви, ми його навмисне використовуємо в неправильних цілях. От тому тут така, як то кажуть, палиця в двох кінцях. Треба завжди поступати чесно.
ПЦУ сьогодні не застосовує ці, скажімо так, ці як сказати, ну, ці процеси проклинання оцих анафематствування, вони сьогодні не...
Ви знаєте, я пам'ятаю, скільки себе пам'ятаю в церкві, а в 98-му році я вперше приїхав з навчання в Московській духовній семінарії до Києва на запрошення митрополита Володимира. Кожного року, щороку, відбувався чин анафематствування, чин православ'я. От ніяких анафематизмів у ньому жодного разу не звучало. І, по-моєму, навіть було колись якась постанова чи собору, чи синоду в радянський час, про те, що вони виключалися із чину торжества православ'я.
А от цікаво, владико, ну, поясніть тоді історичне підґрунтя цієї традиції. Взагалі-то тут святкується торжество православ'я, тобто над іконоборцями, так, тут десь мало б говоритися про ікони.
Там не тільки про іконоборців йде мова, ікони поставляються, і це, власне кажучи, було якби іконоборство являється якби останньою єрістю, яка була подолана церквою, оскільки в іконоборстві заперечується втілення Слова Божого. Оскільки якщо Слово Боже втілилося в повноті, ставши людиною, то воно стало і зображуваним. От в чому полягала якраз суть. А іконоборці, той же, по-моєму, Лев і Саврянін, вони в угоду союзу з арабами, з мусульманами, які категорично відметали будь-яке зображення, Так, ікони в тому ж, ну, що найперше, звичайно. От вони хотіли мати союзи, думали, що на релігійному, всі ж війни свого часу були фактично релігійними, мали релігійну підставу. От вони думали, що цього позбавляться. Однак цього не сталося. Ну, а іконоборство, як сама по собі така течія, було подолане, і були фактично в чині застосовувалися ці анафематизми, тобто це навіть не прокляття, це констатація факту, що ця єресь або таке вчення, іконоборство в тому ж як вчення, вони відмітаються церквою і не є церковними. Тобто прокляття.
Такий виховничий якийсь процес, так? Якийсь виховничий процес.
Ну, нагадування. Угу. Тому що в нас же ж, ви знаєте, що в різному форматі ті чи інші єресі, вони повторювалися на протязі історії. От, ми можемо приводити безліч прикладів, що в різних формах старі єресі знову ж виникали.
Тобто, Владико, щоб закрити питання, от анафеми, підкреслити важливо один факт, що анафема з політичним підґрунтям не має наслідку, можна так сказати?
Анафема, вона взагалі не має наслідку, окрім дисциплінарного констатації факту, що людина поза межами церкви. От якщо вона не знаходиться, якщо її, вона або її вчення поза межами церкви, от ми тоді про це говоримо, що вона для церкви анафема. Її, ну, немає вона. А політична так в тому ж числі, оскільки якщо ми говоримо про анафематизми, то ми говоримо про засудження неправильних вчень, які виникали в церкві, але не людей, котрі хотіли там автокефалії чи ще чогось.
Дякую.
Та тим більше про Івана Мазепу, це взагалі сміхота.
Це парадокс навіть, що його проклинають анафематствою в тих храмах, які він фундував. Так, і,
ну, мало того, він фактично вся історична спадщина 17 століття, вся культурна спадщина, вся наукова спадщина, це справа рук Івана Мазепи.
Мені здається, що тут поставить крапку хіба що Православна Церква України тоді, коли канонізує Івана Мазепу, мені здається.
Ні, ну, Івана Мазепу канонізувати, як то кажуть, немає за що поки що. Окрім того, що він був фундатором, тут треба підходити до факту канонізації і акту канонізації, так само, як і до акту анафематствування. От, не можна канонізувати за політичні чи виключно за благодійні якісь справи. От, потрібні все-таки народне вшанування як святого, потрібні свідчення, ну, по крайній мірі, звертання до нього як святого, щоб були засвідчені надзвичайні події по молитвам до нього.
Ну,
от,
а слухайте,
у нас не стоїть питання.
Слухайте, ну от, а російські святі, такі як Олександр Невський, який має дуже цікаву історію там за плечима і далеко не святу.
Так, я з вами
Боголюбський
згоден.
Андрій.
Ось тому я й кажу, що є політичні анафеми, а є політичні канонізації.
От, наприклад, мене страшне бунтує, як я заходжу до Володимирського собору, і там справа перед центральним іконостасом зображена велика фреска десь двометрова Андрія Боголюбського. Ну, його можна вповні взяти і як там і анафематствувати за те все, що він зробив у минулому. А його якби ікона знаходиться в центральному, як каже патріарх Філарет, патріаршому соборі Української православної церкви. Ну, парадокс звучить. Добре, анафема, ставимо крапку.
Так.
Владико, ордени від Путіна. Путін попередньо вже, скільки, 20 років, як на посту президента, як президент неодноразово приїжджав до України, зустрічався і з ієрархами, і з політичними мужами нашої держави, і роздавав свої ордени направо-наліво. Кілька днів втрапилась мені на очі стаття від митрополита Тернопільського Кременецького Сергія, який публічно відмовляється від цього ордену. Я не пам'ятаю, що то за орден був. Здається, ми дружби народів, щось в цьому
дружби народів.
Щось в цьому сенсі. Я не знаю, чи там блаженніший Володимир Сабодан покійний зустрічався і мав щось подібне. А от інші архієреї, які сьогодні в лоні Української православної церкви Московського патріархату, ви пам'ятаєте, хто мав ці ордени подібні?
Так, звичайно, пам'ятаю, є списки, які подавалися того часу. Це був 2013 рік, коли Путін приїжджав на запрошення Януковича, і було святкування 1025 років, здається, хрещення
Це
Русі.
Тоді, коли Олексій ІІ приїздив, так?
А, ні, це вже був
Кирило,
так. Патріарх Олексій приїжджав 2009 року,
на 2000...
за декілька місяців, за 2008-го, перепрошую, за декілька місяців до своєї смерті.
Це
в 2008 році, тоді, коли був патріарх Варфоломій, так, і в перший раз тоді за ініціативи митрополита Володимира і за ініціативи Віктора Ющенка було, відзначалося як державне свято 1020-річчя хрещення Київської Русі.
Ага, вже 1025 приїздив Кирил, так? І тоді
так,
були ордени,
Кирил.
Розкажіть нам за ці ордени, хто їх отримав?
Ну, отримали, як зазвичай, наші синодали, які на той час були. Їх можна зараз побачити на фотографіях, їх дуже багато в інтернеті. Можна персоніфікувати кожного із них. І...
Давайте я буду вгадувати, буду казати ні, так чи ні. Митрополита Гафангел має?
Митрополита Гафангел, так,
має.
Звичайно.
Владика Іларіон
Маріупольський. Митрополит Онуфрій, митрополит Іларіон, митрополит Антоній Паканич, по-моєму, владика Лазар Кримський, митрополит Лазар Швець. Це ті особи, які ми бачимо на фотографіях.
Солідно.
А решту треба шукати в архівах. Ну, владика Сергій,
достатньо,
так. Владика Сергій,
оцініть крок цього владики Сергія, бо його називали чи не самим промосковським архієреєм. Ось, і тут такий поворот.
Ви знаєте, я скажу вам так. Коли обрали патріарха Кирила, один із архієреїв, із вами перерахованих, сказав таку дуже цікаву фразу. Саша, ти знаєш, ти думаєш, я люблю Кирила, або він мені подобається? Я не за Кирила. Я от за патріаршою церкви. От у них склалося, вони вихованці того періоду, і треба також з розумінням відноситися. Вони совєтські архієреї, тут нічого не поробиш.
Так, десь поспівчувати. Да.
Тут тільки поспівчувати. Шкода того покоління, яке вони в тому ж дусі виховують. Це вже нравственні, вибачте, уроди духовні виростають, коли на спотвореному ґрунті виростають, як то кажуть, генно-модифіковані рослини, які мають надзвичайно не зовсім наднормальні християнські якості. От. Про владику Сергія, що я можу сказати? Владика Сергій достойна, хороша людина. І так, ми можемо називати його промосковським, так він патріарший, так він вихованець Троїці Сергієва Лаври, він монашого духу, він врешті він не ліз ніколи, особливо в політику навіть. Його просто любили і люблять в тому ж Тернополі. Він ніколи не входив ні з ким в конфлікт. У нього не було, він не був заражений політичним православ'ям.
Цікаво.
От він просто духовна людина, і за це його любили і люблять. І він відбудував чудовий просто храм, собор кафедральний і єпархіальне управління, здавалося б, де? На Заході, в Тернополі, на честь віри, надії, любові. От він поступає по совісті. Я знаю просто декількох його духовних чат, навіть він через них передає, деколи ми обмінюємося інформацією, там він привітаннями, у нього нещодавно був ювілей. От я передав вітання, він дякував. Навіть останнє, що він сказав, каже, я все хотів би послужити з владикою Олександром. Це буквально 3-4 дні назад одне духовне чадо написало таке повідомлення.
Такий людяний, в народі кажуть, людяний.
Людяний, так. Тому ми не можемо всіх, хто є вихідцями з тої епохи, гребти під одну грібінку, що вони пропутінські, там ні. Він засуджує Путіна і засуджує війну. Думаю, він і Кирило зараз вже не пам'ятає.
І за ним дуже багато людей стоїть. Тобто його підтримують, його вважають за такого справді духівника
старця. Його підтримують
не
тільки в Україні, його і в Росії підтримують, його знають. Він дуже часто там бував, в Троїці Сергієвій Лаврі. Ви знаєте, як де прийняв постриг, фактично він там народився як особистість, закінчив там духовні школи. Я по собі знаю, кожного року також їздив до на преподобного Сергія, тим більше в нього День Ангела, преподобного Сергія, він кожного року від'їжджав туди. В нього дуже багато духовних послідовників, духовних чад. Це своя така надмирна така психологія в людей.
Скажіть, зараз виникають ці рухи про автокефальні. Священики звертаються до своїх архієреїв з проханням негайно скликання архієрейського собору. Хтось за, хтось проти. Скажіть, будь ласка, до речі, а хтось каже, що не на часі, потрібно, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли.
Далі... Це говорить рупор церкви, це говорить митрополит Антоній Паканич, який, власне, і заторможує уже котрий рік.
Він взагалі це називає емоціями. Слухайте, він це називає емоціями.
Для нього, для когось це емоції, для когось вбивство, це просто перехід. Слава Богу, що так багато вбили. Це ж ви знаєте, скільки буде на небі зараз новомучеників і знаєте, це просто викривлене розуміння, викривлена свідомість людини. Можна виправдати все, що завгодно.
Боляче таке чути. Скажіть, справді на часі?
Пам'ятаєте про великого інквізитора? Каже, а що ж там, каже, стільки? Вони думаєте, каже, єрідіки, жгіть всіх, Господь своїх узнає.
Отак, да. Це так, як про відьм, там жарти є, та, якщо втопилася, то не відьма. Але скажіть, от ваша думка, ваша риторика, міркування, на часі чи не на часі? От багато зараз на селах людей хочуть брати до рук... палиці, йти до тих священиків місцевих московського патріархату, стукати їм в двері і казати, що давай вибирай, так, або Росія, або Україна, і все, і крапка. От. А хтось каже, що це ще зараз народить нам криваву війну між релігійну, ще більш кровавішу.
Неправда. Угу. Неправда. Людям, ми вже тільки що з вами говорили, треба дати європейський стандарт вибору. Якщо пройшло голосування парафії, ми хочемо належати до помісної Української Православної Церкви, треба цей документ підписати, віддати на реєстрацію. Священник не бажає, хай шукає іншу парафію. Якщо бажають залишитися в Московському патріархаті, тоді треба поставити вивіску «Ми Московський патріархат» і будь ласка. Але і несете відповідальність за те, що робить Московський патріархат в Україні. Це якщо ми говоримо на сьогодні. Вибір потрібно було правильний робити і проводити собор. Тоді, коли він відбувся в Києво-Печерській лаврі, коли Петро Порошенко хотів провести зустріч в Українському домі із єпископатом Української Православної Церкви, закликати їх йти на помісний об'єднавчий собор. От тоді відбувся собор в лаврі, причому антиканонічно він відбувся, в порушення статутної діяльності релігійної організації. От, на ньому було прийнято, ніхто нікуди не йде, всім заборонено. Звідти прийшов на зустріч, я взагалі туди не ходив. Приїхав на зустріч тільки владика Симеон, фактично, який став учасником також об'єднавчого собору в Святій Софії. От тоді 15 чоловік єпископів пообіцяли, що вони прибудуть на собор. Можливо, пішла б історія іншим шляхом. Можливо, б не було кому за сьогодні закликати, прийдіть в Україну, спасайте православ'я. Можливо, ми могли б стати одним фронтом і сказати, що не треба нам тут ніякі чужинці, які будуть нас вчити православ'ю, чи мови, чи віри. Ми самі справимося в своїй державі. Ні, у нас було двояке ставлення. Ми і руська церква, ми і українська церква. Зараз... Тоді архієреї не прийшли на собор, розумієте? Це була перша помилка, стратегічна помилка, яка привела певною мірою на 60% до сьогоднішньої війни.
А скажіть, що
стратегічна
таке,
помилка єпископату. Від єпископату, да.
Глобальне таке питання. Чи були такі в історії прецеденти, щоб через подібні якісь речі абсолютно всі помісні церкви розірвали своє євхаристійне єднання? Наприклад, маємо сьогодні скільки там 14 помісних, 13 з них розірвали євхаристійне єднання, чи ні, 15 вже, так? Розірвали євхаристійне єднання з патріархом Кирилом, через його таку підтримку агресії. Наскільки це імовірно сьогодні в світі? Дивіться, якщо в політичному вимірі, то ми бачимо, що союзників в Росії, хто там, Білорусь, Сирія і там десь частково, можливо, Китай. Все. От чи є щось таке, така опозиція проти церкви сьогодні щодо РПЦ?
Я не можу відповісти на це запитання до того часу, поки не збереться засідання Пентархії, яке обіцяно, що воно має відбутися за тиждень до великого до закінчення до Пасхи. Перед Страсним тижнем. Так, до того часу має відбутися зібрання Пентархії.
Але попередньо порядок денний там стосувався чого? Вторгнення Російської православної церкви на територію, на канонічну територію Олександрійського патріархату, так?
Ну, ви розумієте, що це одне із питань. До того часу не було українського питання про вторгнення, і ну фактично це буде політичне питання, оскільки канонічного порядку питання це Олександрія, звичайно, це Єгипет, це Африка. От, а наскільки вплине особисте уже ставлення ієрархів і делегацій, які будуть на засідання Пентархії, на рішення? І чи буде включено до порядку денного, а я думаю, буде включено, оскільки прямий заклик до знищення людей, як це прозвучало вчора в храмі Христа Спасителя з уст Гундяєва, це може, якщо богослови подумають, як це правильно
охарактеризувати, так, може, це навіть свого роду єресь, так. Правда? Це свого роду
єресь. Це може бути не єресь, це заклик до вбивства в юридичному праві, це фактично спонукання до вбивства, це співучасть у вбивстві, правильно? Угу,
абсолютно.
От його можна тоді назвати вбивцею, а вбивця, згідно канонів, не може бути священником.
Ого.
Ну. От, тобто, якщо правильно знайти підґрунтя, то, звичайно, можна звинуватити його в те, що в його руки в крові, оскільки він і не заступився, і, по-перше, не сказав свого слова в захист невинно убієних українців. Мало того, він закликав до такого вбивства. Значить, він співучасник смерті кожної тої дитини, кожної людини, котра невинно вбита сьогодні серед наших співгромадян.
Владико Олександре, ви, напевно, свідомі того факту, що ваша постать також під особливим прицілом «Руского освободителя». Ось, на це є для нього багато підстав. Ви щодня знаходитеся в Києві, постійно знаходитеся в Києві, щодня відправляєте богослуження. Ці богослуження можна побачити постійно в прямих трансляціях, стріми. Так, я весь час слідкую також. Зранку прокинувся, бачу служби, де, значить, все добре. От як ваш стан зараз? Чи не боїтеся ви залишатися в Києві? От для чого ви в Києві сьогодні, скажіть?
Ну, по-перше, Київ – це мій другий дім. Тут я вихований моїм другим батьком, митрополитом, святої пам'яті, блаженнішим митрополитом Володимиром. Тут були і залишилися мої друзі. В мене в соборі знаходиться сховище в нижніх приділах собору. Спочатку було десь біля 120 чоловік, потім хтось встигли повиїжджати. Зараз десь чоловік 30 знаходиться. Як я можу покинути? Наші священники, котрі мають дітей, я їм благословив, вони вивезли свої сім'ї безпечні місця, деякі з них зараз уже повертаються, мені стало трошки простіше, тому що перший тиждень, а фактично дві неділі, як тільки почалася два тижні, 10. Потім повернувся отець Андрій позавчора, повернувся зі Львова отець Ростислав, повернувся отець Дмитрій, тобто мені вже простіше. А то було так таке, що я собі кадило розпалював, самі літургію служив, просковіддя завершував. Ну, у нас були прихожани, і ради цих людей хіба ти не залишишся, щоб разом з ними помолитися і їх підтримати. Тим більше, я не одружений, в мене, як то кажуть, немає якихось особливих проблем переживати за своє життя. Якщо складуться якось обставини, що треба буде відповідати перед кимось, то в мене один суддя – Бог.
Угу. Ну, дякуємо вам за таке сміливе рішення, ваше високопреосвященство. І наостанок, це більш таке, знаєте, я не скажу, що це релігійне запитання, але такого захожанина. От, дивіться, українці сьогодні, ну, половина України сьогодні стоїть на колінах. Половина воює, половина стоїть на колінах, молиться. І ми переконані, що Господь нас чує. І ми переконані, що Господь допоможе і допомагає кожному солдату Збройних сил України, Української гвардії, добровольців і так далі. Ми в цьому свято переконані. І тут парадокс, вчора показують цього патріарха, який дарує ікону, я не пам'ятаю, як звали того бідного чоловіка.
Який стояв, заїкався і трясся від тої брехні, яку ніс.
Ну, власне.
Боже, я подивився, любий психолог сказав би, що він просто-напросто бідняга, він такий нещасний, вигляд у нього був. Не знав, як викрутитися з того, що він молов, прости Господи.
І вони, ну я до чого веду, що вони також моляться. Він каже, що ця ікона буде захищати тих, котрі йдуть на війну проти України. І я переконаний також, що є матері, котрі моляться за тих солдат, котрі по ту сторону табору, тобто за тих москаликів бідних, так, які йдуть сюди на нашу територію. І вони також моляться, і там моляться, і тут моляться. І от як Бог реагує на цю молитву десь? Ну, я розумію, що ми не можемо міркувати так, як Бог.
Молитва має бути справедливою. І справедливою, вірніше, молитва сприймається всяка. Можливо, і для кожного із них молитва матері, якщо вона є щирою, убереже від якихось злих вчинків. Господь покладе йому на розум повернутися або здатися в полон, або не виконати той злочинний наказ, який він мусить виконувати. Тобто ви ж розумієте, що дія Божа і дія духу Божого в кожній людині, вона є індивідуальною. Так, їхні молитви – це абсолютно нормальні молитви, тільки не ті, які на злочинну перемогу російської зброї. Якщо їхні матері моляться за своїх дітей, щоб вони живими повернулися, звісно, вони мусять виконувати злочинні накази, а можуть їх і не виконувати. От уже тут як дія Духу Святого подіє в цих людях, як Бог почує їхню молитву, як Бог наверне. От тут вже треба, знаєте, це все індивідуальний підхід. Кажуть, у кожного своя правда. От вони Сталіну моляться і Распутіна канонізувати мають.
І царську сім'ю, які...
Ну, царська сім'я, ще Бог з нею. Ті хоч дійсно донесли гідно до могили свій послух, нікуди і не втекли, і ну так трапилося. Тут їх канонізувати не як мучеників, а так, як їх страстотерпці. Ну, канонізувати то не було за що, дійсно. Був... чесний людський підхід. Так, він відрікся від престолу, так, з ним і теж так поступати не можна було.
Ні, я про кажу несумісність думок, що, наприклад, вони вважають там, наприклад, Леніна за вождя і цих так, царську так, сім'ю так. За святих, і, власне, Ленін вбиває. Ну, коротше, тут...
Розумієте, тут відбувається канонізація ідеології, а не персоніфікації. От, і хто вже уособлює цю ідеологію, от це все ми колись сформулювали з цим Кирилом і засудили у 2007 році на архієрейському соборі з благословіння митрополита Володимира як політичне православ'я.
Угу. Дорогі владико,
а це єресь.
Дорогі владико, я кажу вам спасибі, дякую. Дякую за ваш бадьорий голос, за те, що ви знаходитеся зі своєю паствою в столиці України, за ваші рішучі і ствердні відповіді. Ви, я думаю, підняли і бойовий дух, і молитовний дух українців, зараз тих, які слухають нашу програму. Нагадаю, це була програма «40 хвилин про головне». В ефірі був митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко. Слава Ісусу Христу, миру нам всім, дякую.
Навіки Богу слава, миру всім і Божого благословіння. Мирного неба над головою.
Спасибі.